Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur, nýkjörinn alþingismaður. Til hamingju með það, Ólafur.
Takk að fyrir það.
Og Páll Magnússon, fyrirverandi útvarpsstjóri og nú vera og alþingismaður fyrir Suðurkjördæmið. Velkomin.
Takk fyrir það, Kjalli.
Nú, það sem er málmálana núna er að það er verið að mynda vinstristjórn á Íslandi. Og hvernig líður ykkur? Hvað segir Ólafur?
Já, bara algjörlega, alveg ágjörlega, takk að fyrir.
Já, já.
Og meina, ég veit að ef ég má nota þetta tækifæri hérna út af mér sögu, þá rítið þetta að vilja þakka fyrir þann mikla stuðning sem við fengum í flokki fólksins og fyrir mig persónlega þá er það náttúrulega þannig að ég tek þessu kjöri með auðmýkt og mjög að mun leggja mig allan fram.
Hvað þurftur mörg atkvæði til að vera kjördæmakjör?
26 held ég.
Já, það er, og hvað hefði gerst þá, hefur fengið sér 26?
Þeir segja það sem að við hafa á að þá hefði jöfnunarsæti fallið í skaut séra Halldóri Gunnarssyni í Holti sem að...
En hefði fengið 5 þá? Og þá hefði ekki verið að semja að samþykja þessa vinstristjórn núna? 26 atkvæði?
Já, svona er bara, svona er bara pólitíkin. Það er bara, og það, sko, hið forkvæðina er auðvitað rétt og satt. Það munar hvert atkvæði.
Jæna, alveg ljóst. Páll Magnússon, hvernig líst þér á þetta? Nú voru þið í ríkisstjórn í hérna nokkra mánuði, svo eru þið stjórnarslit og ég held að flesti sé nú sammála um það að það var nú léttvægar ástæður enda flokkur sem stóð fyrir því, hann þurrkaðast út. En staðan núna, hefur þú trúað því að þetta verða veruleika, nýju vinstristjórn á Íslandi með að vísu framsóknarflokkin innbyrðis?
Já, ég held að þessi ríkisstjórn hljóti bara rétt að vera í burðaliðnum að hún sé bara verða til og svona ýmsa vísbendingar það, ég miða við reynsluna sem menn fengu af stjórnarmynduna viðræðunum sem gengur svona brösuglega fyrir ári eða svo að þá ger ég bara ráð fyrir því að Katrín hefði ekki óskað eftir eða þegið þetta formlega umboð til stjórnarmyndunar í gær og hendi fósitans nema að hún væri bara með þessa ríkisstjórn tilbúna og það væri búið að leysa úr öllum þeim ágreiningi sem hefði hugsanlega komið í veg fyrir að hún yrði mynduð. Þannig að ég gef mér það bara að þessi ríkisstjórn verði bara til á morgun líklegast og
Morgun?
Já, því sé það ekki bara best að óska henni velfarnar þó maður hefði kannski ekki mikla trú á verkefnir.
Ólafur, hvaða mál sameina þessa ríkisstjórn? Þegar maður lítur á hana svona lítur yfir sviði þá virðist nú vera ágreiningur í stóru málunum milli þessara flokka en skiptir það að það yngu máli? Er það bara stólarnir sem að býða?
Ég skal ekki segja það Pétur ef að þetta verður niðurstaðan ég nú kannski ekki alveg jafn viss eins og Páll en hann kannski hefur upplýsingar aðra og meiri en ég hef
Já
gang þessara virana að verð þetta niðurstaðan þá sjálfsögðu munu þeirri ríkistjótt fylgja velfarnar óskir góðar en bara við það hlutverk að vera í stjórnarandstöðu og það mikilvægt hlutverk í sérhverju
Guðvöld hlutverk líka
mikilvægt hlutverk í, já, í lýræðisviki já, ef að við lítum á einstaka málaflokka þá koma nú Evrópumálin mjög fljótt upp í hugann það eitt flokkur hérna sem að raun að veru verist líta á aðild Evrópusambandinu sem nánast lausn á hverju vanda hérna, svona með að hvernig orða var fallið og náttúrulega vinur okkar í samfélkingunni en það er nýlega búið að gefa út mjög eindregnar yfirlýsingar af hálfu Framsóknarflokksins það var að forma Framsóknarflokksins sem að tók sér fram það að rita blaðagrein sem að voru tekin af öll tímælum það að sá flokkur gæti ekki hugsa sér neina breytingar í þeim efnum og þannig að þarna minnsta kosti eitthvað bil sem að þarf þá að brúa
Já, ég held að sé margt, já, ég vil nú ekki láta hjá líða, ég vil sömu leiðis eins og þú, Pétur Óska, hérna, Ólafur til hamingju með að vera komin á Alþingi og laka til að vinna með honum þar.
Takkaði fyrir það.
Sko, þetta þannig að forystumenn þessara flokka sem núna eru þá við það að mynda þessa ríkisstjórn, þeir hafa líst í yfir að hún yrði að verða til mjög fámál og stór, og síðan það íta þá öðrum málum til hliðar eða svona út úr hringnum út úr ágreinings hringnum ef við getum kallað þessin svo
Íta þessu út úr hringnum í fjögur ár
já og, það eru nokkur mál þarna nefnilega sem ekki hægt að íta út úr hringnum hérna jú, píratar geta ítt og bara hægt við þessar kröfu sínar breytingar á stjórnarskránni það þetta íta því út úr hringnum Það er væntanlega líka með að við það sem Logi eða formaður, já Logi hefur sagt, formaður samfylkingarinnar, það sem allt gekk nú út á það að þyrfti að endurnýja þessa atkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu og hann getur þá ítt því út úr hringnum líka, svona, fræðilega séð minnsta kosti. Inn í hringnum sögðustu ætla að hafa hérna grunnstóðirnar, hann kallaði þetta Sigurður Ingi kallaði þetta uppbyggingarstjórn sem væri að vera til, sem var sama hugtækið og Steingrímur Jóð notaði í kosningabaráttunni hérna stefnu Vinstri grænna
Já.
í þessum kosningum og þá voru þá samgöngumál, heilbrigðismál, menntamál og svo sagðist formaður Vinstri grænna leggja mikla áhersla á persónulega og jafnréttismál
og
loftslagsmálin. En þá eru nokkur mál þarna sem þarnast úrlausnar. Við skulum til dæmis ekki gleyma því að sá hluti fiskveiðistjórnunarlagana sem lítur að veiðigjaldinu, þau lögur útrunin. Það þarf að setja ný lög veiðigjöld. Og hvaða típa veiðigjöldum verður þá, hvaða leið verður farin þar? Nú Logi sem sagt samfylkingin búin að segjast alltaf fórna Evrópusambandinu. Ætla er að fórna uppbóðsleiðinni
Það er alltaf engin fórn Það er ná þessu
Já, svona, þetta er svona pólitískt eitthvað
Já, pólitískt
svona, En það, sensa, það þarf að leysa þau mál sem lúta lögum hérna, stjórn fiskveiða Það er búvörusamningurinn Það eru kjarasamningar sem eru
Já.
Afskaplega eldfimir og eru að fara reyðjast þér yfir Það er eiginlega lausir kjarasamningar hjá svo gott sem öllum stéttafélögum ekki bara á næstu 18 mánuðum eitthvað svo leys Þessu verður ekki ítt út úr hringnum. Ákvarðanir varandi gjaldtöku eða aukna skattheimtu í ferðaþjónustu. á að íta því líka út úr hringnum eða ætla menn að hækka skatta ætla menn að hækka skatta hérna 70 miljardar eins og vinstri grænir voru að tala fyrir eða ætla menn að standa við loforð framsóknarmanna engar skattahækkanir ég ekki alveg búin að sjá menn ráða fram úr þessu málum öllu
Ólafur hérna, hann Sigurður Ingi hann og þessir hérna, fyrirsvarsmenn og formenn flokkana sem að reyna að mynda ríkisstjórn núna, þeir minnast ekki að lífeyrist þeir, þú stætti þig
Já, sko það ekki mikið þá tala nema af okkar hálfu
Já, það ekki minnst á þetta þeirra hálfu, það ekki eitt af þessu stóru nei. Málum nei. Sem þeir þurfa að ná utanum, þó að þetta var eitt stærsta málið í kosningabaráttunni
Já.
Það var það að eldri borgar fengja vinna áfram
Já.
Og að það tekið á persónu afslætti
Já.
Og það verið að bæta kjör þessa hóps.
Já.
Það voru allir sammálu það, en það ekki minnst að þetta núna, þetta of dýrt fyrir vinstri
menn? Við lögðum á þetta höfuð áherslu, svo ég sagði þess nú frá mínu bætinu, við lögðum á þetta höfuð áherslu í okkar kosningabaráttu að renna stóðum hérna undir hagsæld og velmegun í landinu, en um leið að rétta hlut þeirra sem að laga standa. Og það eru þessir hópar sem þú ert búin að nefna, það eru aldrei, það eru öryrkjar, það eru barnafjölskyldur sem að búa við lágar tekjur, og með þeim leiðum sem að þú nefndir það þarna frítekjumarki sem þarf að laga það þarf að endur sko þennan persónafslátt sem ekki hefur fyllt launaþróun
já.
Og
lækka skatta
og já, ég meina ég vísaði hérna gang på gang í skýrslu alþýðusambandsins þróun í skattamálum síðastliðin 20 ári að svo þar sem að fram kemur að allir tekjuhópar þurft að taka á sig þingri skattbyrði en hinn lægst launuðu mest sko það ekki að sjá að svona miðið við það sem að fram hefur komið að þessi mál fái mikla athygli eða áherslu í þessu sem í gangi núna en við skulum sjá málefnaða sáttmálan sko varðandi það sem að, eins og Páll var að víkja að sko það, þetta með stjórnarskrána ef að það sko stjórnarskráin hefur svona samskonar hlutverkja gegna fyrir eða stjórnarskrámálið fyrir sko pírata eins og Evrópumálið fyrir samfylkinguna þetta bara aðalmálið og þegar að, til að mynda allir hérna forustumenn flokkana voru mættir voru að tala hinn og þessi mál svona að þá þá kom þeirra maður að fóra að tala stjórnarskrármáli algjörlega úr tengslum við aðra umræðu í þættinu
Ætla þá píratar að sætta sig við það að fá einhverja svona umfjöllun þetta mál en svo verður því smám saman ítt út af borðinu
Nei, ég meina,
vegna þess að það eru önnur stór mál sem að býða úrlausnar
sko, reyndar það svo að hérna samfylkingin verðist nú vera sko til ýmislegt í þessum efnum aðrir kunna vilja sko stíga varlega til jarðar af okkar hálfu í flokki fólksins var sagt alveg skýrt að varðandi stjórnarskrármálin að þá leggjum við höfuðáherslu á sjálfstæði landsins en varðandi hugsanlega breytingar á stjórnarskrá og þá teljum við alveg nauðsynlegt að þær séu reistar á ítarlegum umræðum og víðtækri Já, víðtæku samkomulegi. Þetta er einu sinni sko stjórnarskrá landsins og hún auðvitað verður að sæta slíkri meðferð. Ég get svona upplýsta hérna að hérna eða sagt frá því að okkur í flokki fólksins voru svona kynnt þessi áform um miðja viku eða svo og
þessa ríkisstjórn.
Já, og það var svona ég veit ekki alveg nákvæmlega undir hvaða formerkjum hvort að það var verið að leita eftir einhvers konar stuðningi eða eitthvað slíkt ég skal ekki alveg fullan það en svo mikið víst að það var ekki gert ráð fyrir eins konar aðild eða ábyrð af hálfu okkar flokks í þessu samstarfi og það eru þetta skemmst frá því að segja að það náttúrulega þykir ekki áhugavert í okkar ranni að gerast einhvers konar styrktaraðili að ríkisstjórn án aðildar eða ábyrðar
En gætið þau hugsið ykkur að ganga til liðsviðana og loka metrónum ef þeir vildu núna styrkja sig
það hefur ekkert slíkt bóð komið fram sko það sem við höfum áhuga að gera ef svo ber undir, það að eiga þátt í ríkisstjórn sem að hefði afl til verka meðal annars þeirra hluta sem ég var að rekja hérna á hann
Já.
Og möguleika á að lifa ég leifi mér að setja spurningamerki við lífslíkur ríkisstjórnar sem sett saman eins og nú verðist vera í umræðinni það náttúrulega þetta ekki nema einsmanns meirhluti og það getur nú reynst ákaflega kvikult og það nú þarna eitt flokkur þarna innan borð sem að getur við sagt sem að býr að umtalsverðu eða ekki sé sagt víðfeðmu reynsluleysi
Páll, það náttúrulega talsverð áhætta fyrir framsókn að fara í þessa ríkisstjórn vegna þess að ef þetta mistekst og hún svo, þetta bara 32 þingmenn það náttúrulega býður bara miðflokkurinn eftir því að hirða
Já, já,
þetta já, náttúrulega þeir býða bara eftir því og í öðru lagi þá var þjóðin búin að gefast upp á kosningum og þjóðin gerir þá kröfu núna ég vil leifi mér að fullera það allur þorri landsmanna vill fá ríkisstjórn sem situr út allt kjörtímabilið það þeir ekki hægt að standa í þessum kosningum endalaust. En Új. Þetta býður ekki upp á það þessi,
Nei, ég held sko Ég held að það sé, þó að sé alltaf erfitt að tala fyrir hönd þjóðarinnar, sko, en þá held ég að það sé alveg örugt mál að það komið ákveðið óþol
Já.
Og megin krafan stöðuleiki.
Já.
Það var hérna og þessi stjórn kannski síst til þess fallin af öllum þeim mögulegu stjórnar minnstrum sem hægt var að hugsa sér til að tryggja stöðuleika. Má eiginlega segja að hérna... Sennilega hefði ekki verið hægt að raða saman meiri hluta sem bara inn í sér jafn óstöðugur og þessi og ég held líka hún, þetta rétt hjá þér, sko, ég held að það fólk sem tryggði þennan mikla varnar sigur framsóknarflóksins, sem við getum kallaði það, hann klofnar en heldur velli án þess að tapa nokkru fylgi frá því síðustu kosningum, að vísu þá tapaði hann miklu.
Hann tapaði nú í nokkrum atkvæðum hlutfarslega en hjæltur en þingmanna.
Já, hjælt þingmanna fjöldanum og tapaði ekki nema á landsvísu pjötu nema 0,8% í heildar atkvæða fjöldan. Þannig að það, við skulum ekki gera lítið úr þessum varnasigri, en ég næstum því vissum það að þeir sem komu til liðs við framsóknarflokkin, örugglega talsvæsta sjálfstæðismönnum til dæmis, til þess að hérna, og sem í raun þýtti það þá að honum var bættur skaðinn af brotthvarfi þeirra miðflokksmanna að þeir voru alveg ábyggilega ekki að gera það með því hugafarið að það myndi síðan leiða til þessara vinstristjórnar sem núna í burðalinn. Ég næstum því vissum það að bjargvættir hérna, framsóknarmanna í þessum kosningum voru ekki að gera það til að koma hér á vinstristjórn. Þess vegna það er mikil pólitísk áhætta sem framsóknarflokkurinn tekur með þessu.
Alveg geislega.
Því að það er svo greið leiðin fyrir kjósendur hans frá honum. Bæði yfir í miðflokkin, þess vegna held ég það og þeir miðflokksmenn sem ég hef talað við og heyrt í eftir að þessi, sem sagt áforma, eftir að þessi vitneskja lá fyrir að þessi ríkisstjórn var í burðaliðnum, Þeim er nú ekkit sérstaklega leitt yfir þessu. Þeir hafa nú svona margir hverjir frekar svona glott og hérna sínt svona glott á vör yfir þessum fréttum vegna þess að þeir sjá nú fyrir sér að þetta sé þá sú ríkisstjórn sem þeir myndu helst vilja verið stjórnar andstöðu gegn af þeim sem hérna þetta komið til greina. Þannig að ég held að þetta sé alveg hárrétt matjáði, Pétur, að þetta er mikil pólitísk áhætta sem framsóknarflokkurinn tekur, þetta gæti riðu honum að fullu.
Ólafur, þú myndist á stjórnarskrármálið, sem að, var kannski ekkit mjög mikið rætt í kostningunum, nema hjá Píratum.
Nánast ekki neitt.
Nei, en sko, ef við lítum á það mál, tökum bara það mál fyrir. Sko, nú hafa Píratarnir sem eru með sex þingmenn og þeir hafa marglisti yfir að þetta er aðalmál þeirra og þeir mun ekki sætta sig við það að það verði neitt annað gert en að þessi stjórnarskrá og þá in toto stjórnarskrá stjórnarráðs ekki eins og svo hefur verið talað hér í þáttum hjá okkur að stuðla lýðræðisumbótum og kannski að taka ákvæði sérstaklega fyrir sem í sambandi við auðlindirnar þeir vilja fá þetta allt í gegn en þegar við lítum á viðþorf til dæmis bara vafki það er athyglisvert vegna þess að Vafki er mjög mikið á móti þessa ákvæði náttúruauðlindirnar og þá væntanlega sjávarauðlindirnar sem í tillögum stjórnlagaráðs því það gert ráð fyrir því að aðgangur á náttúruauðlindinni sé að háður markas væðingu þar að segja að menn með að greiða markasverð fullverð eins og stendur það geta þeir alls ekki sett sig við og það sem verra að þeir á móti persónukjöri og líka samfylkingin akkur heldur á þessi það vegna þess að konurnar, feministarnir í Vafki og samfylkingunni vilja ekki persónukjör og ef að persónukjöri kemst ekki gegn og svo þeir líka með ef að semtur beila líðræð og ekki ákvæðu náttúruvernd þá þessi stjórnarskrárbreyting gagnslaus því það eru höfu breytingarnar í þessu máli hvað segir þetta?
Sko þetta langar mig bara til að segja þetta sko það hefur ástæðst að mikil vinna í stjórnarskrármálum og ég ekki vað með það að hún nýtist í sko framhaldinu málið bara ósköp einfaldlega þetta að eins og þú segir að þegar að það gerð krafum það að umvarp stjórnlagaráðs verði samþykkt eins og þú orðaði upp á latinu in toto
Já, algjörlega
að þá það nú svolítið meir en að segja það og akkur það svo, jú, það vegna þess að þetta plagg svo ítalega sem að þið hafi vafalaust rætt þetta á vettvangi stjórnlagaráðs og nú ávarpa ég þig sem fulltrúa í stjórnlagaráði Pétur að þá er þetta plagg algjörlega órætt í íslensku samfélagi bara algjörlega
ekki þau ákvæði sem ég tala um áðan menn hafa rætt um árabil um persónurétt, persónukjör um beint líðræði og svo náttúruauðlindina.
Akkurat Pétur.
Það er það sem ég að leggja á.
Já, já, allt í lagi. En það sem ég að leggja á. Það eru þeir þættir í þessu frumvarpi sem að lúta að sko sjálfri stjórnskipan ríkisins og þar eru í hugmyndum stjórnlagaráðs eru ráðgerðar mjög miklar breytingar
eins
og þú veit að þekki.
Já, já.
Ég get sko alveg sagt það að fyrir okkur í flokki fólksins að þá eru við þetta hlýnt líðræðis umbátum og viljum gjarnan vinna að þeim undir formerkjum stjórnarskrárbreytinga en ég undirstreka og ítreka nauðsyn þess að hlutirnir séu ítarlega ræddir og hérna þá takist víttækar víttæk samkomulag. Má ég aðeins bæta mig, ég langar að taka undir með honum Páli hérna varðandi svona hans túlkun á úrslitum þessara kostninga sem ákalli stöðuleika á stjórnmálavettvangi og ég tel að úrslit kostningana sé mjög skýra þessu leiti, ég meina flokkurinn sem að rauf ríkistjórnuna undir minnætti fyrirvaralaust, umræðalaust og á þess að tala við nokkurt mann og á þess að það væri yfir höfuð vitað í hinum flokkunum að þarna var að koma saman fundur sem að hefði ákvörunarvald varandi áframhaldandi lítum að ríkisstjórnarinnar. Ég meina þessi flokkur hann ekki lengur á þingi. Það er ákvörun kjósenda. Það var annar flokkur í ríkisstjórninni sem að segja, ja, þeir eru nú bara fyrir til ef að þeir eru ekki orðið fyrir til, þá er ég að tala verist. Ef að Björn Strandir hefði ekki orðið fyrir til, þá hefðu við rofið þessa ríkisstjórn daginn eftir. Byttu, samflokkur hann sendur inn á þing stór laskaður með það sem áður var. Þessi skilaboð kjósenda auðvitað verða ekki miskilin. Ég ætla að leiða mig líka að segja það að ég get ekki lesið það út úr úrslitu þessara kosninga að þau feli í sér ákallum þessa stjórn sem að sumi telja núna að vera hér í burðarliðnum. Ég leiði mér að benda á það að korugur þeirra flokka sem almennt eru taldir hafa verið sigur vegar að þessara kosninga og þá er ég auðvitað að vísa til eigin flokks og hérna náttúrulega miðflokksins eiga aðild að þessar ríkstjórn þannig að þessir aðila sem að unnu hér sigur í kosningunum eftir því sem að almennt er talið að þeir eru ekki þarna þannig að ég sko sé ekki að það veri hávært ákvall af hálfu kjósenda á þessa stjórn þetta er erfitt að túlka það með öðrum hætti
Páll, hælisleitendamálin þau hafa nú kannski ekki verið mjög ábyrjandi hér vegna þess að þetta er ekki alveg stór vandamál eins og í Evrópu en það er spurninginu það er það sem menn velta fyrir sér verður þetta stór vandamál og hvenar og menn eru að draga ályktanir af þessu og ykkar ráðherra, dómsmálar ráðherra vill fara fram að varfærni í þessu máli flokkur Ólafs vill 48 stundar regluna menn vilja svona fyrirbyggja það hér verði sem vandamál með öllu því pólitíska umstangi og vitleysu sem eru orðið í Evrópu það verður bara viðkenna það hvað haldið að ríkisstjórnin gerir þessu máli? Haldið þið til dæmis að meða við stefnu hennar að Vinstri græni segja að, að fólk utan evróska efnaðarsvæðisins eiga að nota sömu réttarstöðu frjálsflæði og annað eins og þeir sem eru innan evróska efnaðarsvæðisins. Þá erum ekki að tala með þessi 550 miljón manns í Evrópusambandinu, heldur erum að tala 7 miljardar plus. Hvað finnst þér þessi mál? Kemur þetta ekki til með að valda einhverjum? Óró, eða vandamál, við ætlaði þeir bara reyna að fela þetta og kannið þetta lítið mál en að svona reyna að smegja þessi gegn.
Einhverjum hætti að taka á þessu máli vegna þess að vinstri grænir hafa náttúrulega talað af talsverður í léttúð þessi mál. Léttúð í þeim skilningi
líka.
Og reynda samfylkingin líka.
Já.
Og ég sko þreytist seint á að reyna að benda mönnum á alltaf þessi mál komu upp að menn verða alltaf að hafa þessa þrígreiningu í huga. Það að segja að gera, það eðlismunur á hér innflytjendum sem koma hingað og sækja hér atvinnuleyfi, bera reyndar uppi atvinnulíf á Íslandi á mörgum stöðum.
Nú er þetta tala um evróska efnahagssvæði.
Já, já, ég bara tala um flugstöðin í Keflavík og allt þetta fólk sem kemur hérna bara og vinnur hér og hérna í sveita síns andlits og kemur hér og bara allt í lagi með. Enda myndu við valla standa ja, vel efnahagslega ef ekki hefði komið til þess. Síðan höfum við kvótaflóttamennina sem við viljum gera veljum og viljum gera hér vel við
þeir
eru tiltölulega fáir og allt í lagi með það og svo höfum við þessar umsóknir endalausu þessar ólögmætu eða tilhæfulausu umsóknir um
hælisleitandi það sem að vinstrigrænir að segja og viljast vera fleiri að aðrir út í heimi eiga að hafa sömu réttarstöðin og evróska efnahagssvæðið eins og hérna já, það sem þar eru það er þeir sem eru utan við evróska efnahagssvæði þetta myndi skapa þau sko skilyrði að Evrópa hlýti að mótmæla þessu því þá væri við að hleypir fullt af fólki sem kæmist inn á evróska efnahagssvæði í fyllingustímans sko þetta er endalaust vandamál og þetta er stefna þessa flokks
Já, við getum aldrei haft lægri þröskuld í þessum efnum heldur en gildir annars staðar vegna þess að þanga leitar straumurinn þar sem þröskuldurinn er lægstur Já. Og það er ekki hægt að gera þetta með þessum hætti eins og þú ert að lýsa við myndum hérna, stopna okkur eiginlega bara alveg ólýsanlega vandræði
Já, en Ólaf, hvað segir þetta? Þetta er eitt stærsta vandamál sem við stöndum frammi fyrir og það sumir þú líka tala um
Ég sagði hérna í hætti hjá þér, Pétur minn fyrir nokkrum vikum
Já, þegar voru að tala um skýrslunar
Já, býttu við, þegar við vorum að tala um stefnu vinstri græna Þá sagði ég við þig, ég hef ekki heyrt annan orða þá hugsun eins fyrri að ef að þessi stefna vinstri græna er þið stjórnastefna hér þá jafngildi það eiginlega úrsögn úr evróska efnahagssvæðinu vegna þess að það er auðvitað ekki þolað að landamæri eru opnuð hér með þessum hætti sko evróska efnahagssvæði er um undantekningareglu frá meginreglu meginreglan svo að landamæri eru að sem sagt för yfir landamæri eru skilurðum háð. Evróska efnaðarsvæðið felur í sér undantekningu frá þessu fyrir þá sem þar eiga aðild og greiða þeirra för eftir þeim formerkjum sem þar ríkja. Nú, okkar stefni í þessum málum er náttúrulega alveg skýr. Það er 48 stundar reglan varðandi hælis leitendur og ekki síst þá sem er að koma frá löndum þar sem að sem að enga stríðsóknir eru
ekki að kalla þetta bara norska reglan
þetta er bara norska reglan og ég meina ég veit ekki annað en að norminn út í virðingar um allan heim og hérna þetta er bara okkar stefna er bara þessi að norskri fyrirmynd hér hafa komið örfáir tugir flóttamanna í bóði stjórnvalda við erum með ákvæði okkar stefnu það að það skuli tekið vel á móti því fólki og sérstaklega lögð áhersla á íslensku kunnáttu og við sjáum ekki fyrir okkur neinar sérstaka breytingar í þeim efnum og þetta hefur verið
Þetta hefur líka bara verið vandræðalaust
og hefur verið vandræðalaust þessa og síðan hefur við verið opin fyrir því sem hefur verið hreift hér að að það yrði endur skoða hér varðandi vegabréfsáritanir eftir því sem að þörf krefur. Við náttúrulega, tökum mjög alvarlega þessa skýrslu greiningadeildar ríkislögreglustjóra þar sem verið að benda á það að það sé verið að misnota hérna móttökukerfið eins og það orðað fyrir þá sem að koma hérna og sækjum alþjóðlega
vend. Og var ekki rætt í kostningabaratunni með litlu leiti. Þú rættir þetta svona í lok kostningabaratunni.
Ég meina en ég rættir manna jafn skjótt og hún kom út í vikunni fyrir kostningabaratunni og ég hafði tækifæri til þess að ræða þessa skýrslu hérna í tvígang hérna í þessu hljóðveri. Og ég rætti hana ítarlega og ég meina og lagði þetta áherslu á það að það algerlega nauðsynlegt að standa með lögreglunni, standa við hlið lögreglunnar og gera henni kleift að takast á við vaxandi verkefni og að hún nái því að gæta öryggis hér borgara og ríkisins. Þetta er orðalag beint upp úr skýrslu hérna greiningadeildar ríkislögreglustjóra og ég bara ítreka og bara sko nauðsin á þessu vegna þess að þessi skýrsla er eins og aðra skýrslur embættismann hún þetta skrifuð með varfærni og gætilegu orðalagi en ég meina skilaboðin alveg skýr og menn komast ekki hjá því að taka marka á þeim ábendingu sem þannig að koma fram og þeim varnaðar orðum sem að löggan í raun og veru að senda inn í íslensk samfélag þar að möðal inn í hið pólitíska samfélag.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og nýkjörinn alþingismæður og Páll Magnússon, fyrirverandi útvarpsstjóri hjá RÚF, við kannski ræðum RÚF og eftir og alþingismæður fyrir Suðurland. En við fáum nokkrar auðlýsingar núna og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Því þar er allt sem mann ég, því þar er allt sem mann ég, það er mitt draumaland.
Sættu styrk í íslenska náttúru veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is.
Jólahlaðborðið er á Fjörukránni og Hótel Víking Hafnarfirði. Upplýsingar á fjörukráin.is.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartanlega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Gott að hreinsa sængina og koddan fyrir veturinn. Dún og fíður, Laugavegi 86.
Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-8331, 553-8331. Borgarapótek, þín vegna.
Humar matseðill, lauga ás.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Lager útsala garnbúðarinnar stendur til 7. november. Alltaf 50-60% afsláttur af völdum vörum. Garnbúðin.is.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð. Hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauða 2, sími 577 4004.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð, krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægurs. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Eru sinadráttur og krampi í fótum að trufla svefnin? Er fótaóeirðin að trufla dagleg störf? Anti-legg kramp hjálpar til við að leysa vandann. Fæst í apótekum. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Sími 568-6003, 568-6003.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð til boð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444.
Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum hér tvo góða gesti, tvo alþingismenn, Dr. Óla Vísleifsson, hagfræðing og nýkjörinn alþingismann og Pál Magnússon, hann er alþingismaður í Suðurkjördæmi, fyrrverandi útvarpsstjóri hjá RÚF og við erum þetta ræðingmislegt sem að gerast núna eftir kosningar og sérstaklega þetta stjórnarmyndunarmál sem nú stendur yfir. Ólafur, aðrir möguleikar til að mynda stjórn heldur en þetta sem að Ólafur, nei, sem Sigurður Ingi er að fást við heima hjá sér núna.
Já, sko, Sigurður Ingi er náttúrulega alveg líkil stöðu eftir þessa kosningar.
Já.
Og það er vansið að sé hægt að mynda ríkistjórn á þess að hann flokkur sér þar.
Mm.
Sko, ef að menn líta bara á stærfræðin í þessu og leggja saman tölur til að fá mögulega meðluta, þá eru þetta ástæð til þess að benda hérna á tvo möguleika sem að kannski væri bara ástæð til þess að við förum yfir hérna sem þætti, við erum að greina útlit þessar alþingiskosninga.
Já.
Sko, einn er svona, það er Framsókn, Sjálfstæði og Vinstri græn. Þessi þrír flokkar er með örgan meirihluta, 35 manns.
Já.
Þá hins vegar koma þeir sem að sjóaðast þeir eru í pólitíkinu og segja, heyrðu, já, þetta er nú svona, góðu meirihluti, en það yrði erfitt fyrir Vinstri græn að taka þátt í slíku samstarfi nema að Samfylkingin væri með.
Og þá eru þeir 42.
Það væri áhættu samt fyrir þá að skilja Samfylkingun eftir og vera með hana í stjórnarandstöðu gegn sér í svona ríkisstjórn. Það er held ég mjög skiljanlegt og eðlilegt sjónarmið. En þannig að ef að við erum komin með þessa flokka, þá vorum við komin með það sem að stundum hefur verið kallað fjórflokkurinn, ekki satt.
Þetta er þá eða Samfylkingin fyrir einnig.
Já, þá var þetta svona fjórflokkurinn, ríkisstjórn fjórflokksins. Önnur fjögurra flokka ríkisstjórn sem hefur verið nefnd og mér heyrist nú að hlustendur þessar útastöðar hafi margir hverju nokkur náhuga fyrir. Það þetta svo kallega BDFM, það að segja sjálfstæðarflokkur, framsóknarflokkarnir tveir, ef ég má leifa mér að orða það svo, og flokkur fólksins.
Já.
Þessi ríkisstjórn hefði 35 manna meirhluta, alveg örugan meirhluta. Og það ýmis málefni þarna sem að myndu ekki vera þessari ríkisstjórn til vandraða eða standa í hennar vegi, það væri auðvelt að fara yfir það.
Við getum sagt fyrir ekki að ég trubli Ólafur, við töluðum í gamla daga þannig hætt að tala um þetta í kaldastísa á kaldastísaálunum um borgarlega flokka og sósíalíska flokka þið þekki það nú eru þessi flokkar sem hún taldur upp þetta eru allt borgarlegi flokkar
eru það?
Og síðan má bæta við að viðreisn er það líka þannig að við getum alveg sagt það eru bara tveir sósíalíski flokkar það eru vinstri grænir og það er samfylkingin og svo eru píratar að þeir eru kannski stimplaðir sem ja, anarkistar eða bara svona ekkert endilega, þeir eru ekki allir sósíalistar.
Nei, en þeir ekki einhvers konar vinstri flokkur?
Anarkistar voru einhvers kallaðir mjög hægri sinnaðir vegna þeir vildu ekki ríkisvald eða vinstri sinnaðir þegar þeir tóku þátt í spönsku borgarastyrjöldin. Ég er ekki að fara út í þá
svona. Ég held að pírata sé nú ekki anarkistar í þessu sögulega samhengi, sko. Ég held að þeir séu miklu nær því að vera bara eiginlega hefðbundin eða kannski fyrir ekkar óhefðbundin vinstri flokkur en þetta eru auðvitað alveg rétt sem Ólafur er að segja hérna og þá getur í þessu kristallast kannski hvaða er rangt að kalla að það sé eitthvað ákall hér eftir vinstri stjórn ef við segjum, ef við köllum þessa ríkistjórn sem nú virðist verið í burðaliðinum ríkistjórn frá vinstriðina miðju þá hefur hún sem sé 32 þingmenn ekki satt minnsta mögulega meira hluta ef við síðan reyndum að skilgreina hvernig væri ríkisstjórn sem væri frá miðju og yfir til hægri að þá ertu með ef við teljum viðreist með inn í þetta BDFM sem Ólafur var að tala og bætum nú viðreist þar við erum við þá ekki komið 40 þingmenn 39 samanborið við þetta 32 þannig að það er mjög úr vegi og menn hafa lagt mjög svona röglausa lykkju á leið sína til að kalla úrslit þessara kosninga eitthvað ákallum vinstri stjórn það eru þessar kosningar ekki miklu fremur í hináttina þannig að það er verið að mynda hérna ríkisstjórn í rauninni ef við viljum orða bara reynt út sem ekki var beðið í þessum kosningum og það eru framsóknar menn sem eru náttúrulega verkfærið í því að þeir eru að búa til hér vinstri stjórn sem ekki var kallað á síst af öllu af kjósendum þeirra.
Sem kannski að sumarleiti sprottið af óvild á milli framsóknarmanna og miðflokksforingjans.
Ábyggilega,
það er einhverju leikir. Já. Mjög slæmt að það skuli vera, vegna þess að við stöndum frammi fyrir miklum möguleikum hér á Íslandi og vandamálum og við getum í raunum verið stemt í það á næstu fjórum árum að vera Ég raun og verið fyrirmynda samfélag heimsins, ég veit að hljóma svolítið svona kannski hafliti. Það sem er
eiginlega vest við þetta, fyrir til dæmis okkur Óla hér sem alþingismenn, að mesta vandamálið á Íslandi, stærsta einstaka vandamálið á Íslandi eru stjórnmálin sjálf. Það eru þau sem eru orðin sko, að þau eru bara reynilega ekki núna að virka.
En Ólafur, til dæmis þessi þetta markmið ykkar að stefna því að útrýma fátækt. Nú mikill hagvöxtur, miklu möguleikar, Íslendingar vilja leggja mjög mikið á sig bæði í starfi og menntun og öðru. Þannig að við eigum mikla möguleika nú það er framundan verulega breytingar í hagkerfinu. Íslendingar hafa alltaf verið móttækilegir fyrir nýrri tækni og hún á eftir að færast mjög í vöxt, þannig að möguleikarnir eru geysilega miklir. Mjög. Er ekki sorglegt ef við fáum hérna einhvers konar afturhaldssama sósíalistastjórn til þess að sprengja þetta upp?
Sem engin uppbyggðu.
Sem engin uppbyggðu.
Engin uppbyggðu.
Hvað segir það?
Nei, ég meina, hérna liggur á borðinu, þetta er BDFM. Sko, ef við aðeins veltum fyrir okkur, sko, viðreisn ekki viðreisn í því sambandi, sko, eitt af því sem þetta BDFM dæmi hefur umfram sumara er það að þetta er allt saman flokkar sem að horfa á Evrópumálin af raunsæ og er ekki með einhverja svona draumóra að hætti sveimhuga. Ég meina, sjá það allir heilskyggni menn að Evrópusambandið er í miklum innri vandamálum með útgöngu hérna Breta og vandamálum af ýmsu tagi, það þetta vandamál varandi hérna gjaldmiðlinn þar sem að sem að náttúrulega þýskarar náttúrulega bara algjörlega blómstra, þetta náttúrulega þeirra gjaldmiðl en Miðjarðarhafs ríkin í Evrópusambandinu eiga í miklum erfileikum og það eru fleiri svona vandamál, lýraðarshallinn og allt saman þetta og náttúrulega bara ekki á dagskrám eins og allir menn hljóta áttu sig á að fara að taka upp einhverjar viðræður eða endurnýja þessar viðræður sem við áttum það ekki að dagskrá þegar að því að við slíku erindi ekki tekið af hálfu Evrópusambandsins þeir hafa sjálfur sagt það að það verði engin í aðaldaríki skoðu held í hvað fram til 2020 hið minnsta og það er nokkur negin þetta kjörtumbil sem við erum að tala þannig að þetta alveg þýðingalaust viðreist er í hópi þeirra flokka sem að viðreist ekki taka mark á þessum staðrendu þannig að ég sæi nú ekki sérstakann haga því að bæta þeim inn í þetta BDFM en ég vil taka undir með þér Pétur að við erum hérna í efnahagslegum uppgangi og það eru þetta svo sjálfsagt mál leyfi mér að segja að nota nú þetta tækifæri annars vegar til þess að rétta hlutherra sem að höllustum fæti standa ráðast gegn þessari fátækt, ráðast gegn fátækt barna.
Sem myndi styrkja einingu okkar samfélags og styrkja þá auka gleði og bjartsýni í okkar samfélagi í stað þess að vera að taka upp einhverja stefnu sem að hvergi Evrópu. Það er engir flokkar með sömu stefnu og vafki græningjaflokkarnir eru allstar að tapa mjög illa síðast í Austurríki það er allstar samfylkingaflokkarnir sem eru sósíaldemókratar þeir eru allstar að tapa nema þeir sem eru að taka upp skynsalegri stefnu í hælisleitendamálum eins og danski
flokkur
þannig að allstar eru þessi flokkar en svo eru við Íslendingar sem sitjum uppi með þetta
renna stoðum undir hagsaldana og velmegununa og hérna og sko ráðast í þetta samfélagslega verkefni réttan hlut þeirra sem lagast höllumstu fæti standa ráðast gegn fátæktinni hérna við höfnum því með öllu að það séu hérna að það séu börn hérna sem að búi við fátækt þetta bara síðan eru náttúrulega margvíslega verkefni sem að náttúrulega bíða á vettvangi heilbrigðis og menntamála að ég ekki tali samgöngumálin Og ég meina að það eru bara stór tækifæri til þess að færa þetta samfélag fram.
Og bæta og styrkja hagkerfið. Hvað segir þú, Páll?
Já, ég alveg samanlega þessu. Ég og hélti nú reyndar oft fram í hérna kostingabaráttunni að það er þessi tætingur og þessi óvissa og óstöðuleiki í pólitíkinni sem einn og sér getur sko eiginlega stemt í voða öllum þessu mikla árangur sem við höfum náð og gert það að verkum að hérna núna þegar svona kannski hápunkturum eða kúpnum er náði á þessu hagvastaskeiði og við þurfum aðlaga okkur sko að svona aðeins að sígandi lukku kannski í þessu að gera það með þessum óstöðuleika sem stjórnmálin er að bjóða upp á og Við skulum athuga það, þetta er bara áframhaldandi óstöðuleiki meða við þessa, ef við sitjum nú uppi með þessa ríkisstjórn sem er að vera til, frátt fyrir að henni fylgi þessar góðu óskirallir, allar, að þá er hún að minnstakosti ekki að skila því til okkar varðandi stöðuleikan sem ég tel algjörlega knýjandi nauðsyn á að koma hérna á núna. Miklu meira öryggi, miklu meiri festu í stjórnarfari sjálft. Já, það er þessi losung og þessi tætingur sem ég er bara hrættur að stefni þessum sko stöðuleika sem við óskum svo fast eftir núna við þessar aðstæður í voða.
En Ólafur, akkur er stjórnmálaþróunum með öðrum hætti að einhverju leiti hjá okkur heldur en víða í kringum okkur?
Sko, almennt er hún með áþekkum hætti. Það er hins vegar svolítið sérkenni þetta að í ljósið þessara kosningaúslita eins og við erum nú ítreka búin að nefna hérna, að þetta stjórnarmynstur ef að það verður niðurstaðan skuli verða ofan á það er það sem er sérkennilegt það sem við eigum sameiginlegt með öðrum það er þetta að svona þessi stóru hefðbundnum flokkar eins og við höfum séð í Evrópu og hérna á Íslandi að þeir hafa svolítið þurft að láta undan síga það er komin meiri fjölbreytni í flokkaflóruna það þekkjum við frá Evrópu og það hefur gerst hér. Sko, ég ætla að segja það bara, maður sá það kannski ekki alveg fyrir sér að kjósendur myndu ákveða það að senda átta þingflokka inn á alþingi, en þeir ákvaðu það með opnum augum. Maður hélt kannski að þeir myndu skipta út tveimur fyrir tvo, eitthvað svona, en hérna þannig að fjölbreytnin er eitthvað sem að kjósendur hafa ákveðið. Ég vil líka benda á það að það hefur orðið veruleg breyting hvað varðar sko atkvæði sem falla dauð. Við þekkjum það að í kostningum hérna fyrir ekki mörgum árum, örfáum árum, þá vorum við að horfa upp á það að 10-12% atkvæða fjallu dauð. Það fólk átti engan kjörinn fulltrú á alþingi. Þá gerist það auðvitað þannig að þeir sem að komast inn að þeir skipta þessum þingsætum á milli sín. Núna eru ekki nema fá atkvæði sem falla dauð. Ég held að ég hefði séð tölunni 1,3% eða eitthvað slíkt. Það er himinn og hafa milli 1,3% og 10-12% í þessu sambandi. Ein skýringin á því er til að mynda flokkur fólksins. Flokkur sem að náði að sameina fólk sem að hefur verið að leita sér að málsvara, hefur ekki talið sér eiga rödd á löggjafarsamkomunni, en leitaði að helst eftir málsvara fyrir sína hagsmunni og ég lít á okkar sigur sem staðfestingu þess að þessir hópar hafi fundið í okkur slíkan málsvara sem að það vilt hérna að tala sínu máli. Þannig að svona talandi sko þessa svona pólitísku þróun að þá var ég leið mér að segja það að ég tel það mikið fagnarefni að sko að kjósendur í landinni sem sagt flestir 99% eða svo, þeir eigi sér kjörna fulltrúa, ekki bara 90 eða 88% sko kjósenda.
Já, þetta er gott, það má ég eiginlega segja að atkvæðin sem fjallu döð voru náttúrulega bara atkvæðin sem voru greitt bjartir framtíð sem á annar borð fjallu út af þingi með rúmlega 1,5%
Þeir tók bjart framtíð tók frá samfylkingu og þessu
liði. Já, það skilaði sér allt aftur til
Sástum og suður kragkjördaminu, þar er að væri verið sterkastir. Þar hafa krattarnir verið sterkastir.
Já, ég meina að Björn Framtíð var náttúrulega til út úr samfylkingunni og hún skila sér aftur þangað nú.
Já. En hérna, ég hef ekki verið rætt sko persónurnar í þessu máli og kannski gerum það ekki, hann ekki tími til þess og við erum að fara að ljúka þessu. En hérna, að hver miklu leiti telur þú, Páll? Kannski rétt að spyrja það að því út að þetta er svona... að gagnrýnin á formanninn hafi haft áhrif í þessum kostningum því að hún var mjög andstyggileg þessi gagnrýni og þessi þetta umtal og þeir gengu mjög langt.
Já, og það væri í rauninni höfum við ekki tíma til að hérna kannski fara ofan í saumana. Nei. Á því öllu það var nú ekki allt fallegt.
Nei, það var það ekki og kannski, frekar nýtt í okkar
stjórnmál. Já, og kannski býður þess betri tíma að maður greini
En hafði þetta áhrif?
Já, auðvitað held ég að það þýði ekkert það væri nú býstna kjánalegt að sitja hér og segja að þetta hafi ekki haft neginn áhrif. Þetta til dæmis ruglaði rithman í kostningabaráttunni hjá okkur. Það þurfti að eyða tíma í sókn og vörn út af máli sem sko varðaði bara persónu eða fjölskyldu formannsins okkar. Það er auðvitað ekki takt að mæla það. En það væri býsna hjákvæmtlegt að sitja hér og segja að þetta hafi ekki haft neinn áhrif.
En Páll, er eitthvað hægt að gera? Er þetta stjórnmál framtíðarinnar? Ég meina, erum við komin í þá stöðu að málefni skipta minna máli, það er ákveðna hreyfingar sem hafa gefist upp, menn viðurkenna það að frjálst markaðsæki við ári ett á sér, en þeir eru samt ósáttir ýmsir þar og þeir fara bara út í persónulegar árásir og við þekkjum það af netinu, við þekkjum það úr athugasemda kerfunum líka. Hvað segir þið? Er það pólitík framtíðana?
Já, ég held að við þurfum bara að aðlagast þessu. Það er ekki þar með sagt að við eigum að þola þetta og það er ekki þar með sagt að við eigum að láta þessu ómótmælt eða takast á við þetta með einhverjum hætti. En auðvitað er þetta búið að auðvitað setja stjórnmálin niður við þetta.
En þú varst útvarstjóri RÚF. Nú eru margir að saka RÚF ýmislegt í þessum efnum og þeir taki undir þetta. Finnst þér að kannski erfið spurning, finnst þér að útvarstjórnin þar eigi að hafa meiri áhrif á það hvernig þeir haga sér að þessu leiti sem eru að starfa þannig í fréttastofunni.
Það þannig að við byggjum á sama kerfi og alla Norðurlanda þjóðirnar. Það bara einn ritstjórnarlega ábyrgur fyrir ríkisútvarpinu og það útvarpsstjórinn sjálfur.
Já.
Út á við hvernig hann deilir svo þessu ritstjórnarvaldi innandyra í RÚV er hérna já bara undir honum komið og þeim stefnum og straumum sem í gildi en gagnvart eiganda fyrirtækisins gagnvart eiganda ríkisútvarpsins þá bara einn ábyrgur
hann á að ráða þess
já, hann einn ábyrgur fyrir já. Því ritstjórnarlega sem gerist á ríkisútvarpinu og hann á einn að svara fyrir það
já.
Ég get alveg sagt það að mér fannst fundust, ég skal nú bara reyna að orða þetta eins kurtislega eins og ég get, það voru nokkur hlutir í framgöngu RÚV í þessari kosningabaráttu sem orka mjög tvímælis, við skulum láta það hérna, láta það duga sem svona einhvers konar einhvern á þetta. Það kannski býður betri tíma að sýna fram á þetta en það voru þetta nokkri hlutir sem voru mjög athugaverðir og hérna og það ég held að það hljóti bara að kalla á ákveðna umræðu
Ólafur, hvað segir þú varðandi framgöngur úr það kom fram könnun sem að fjölmiðla nefnd stóð fyrir og útvarstjóri RÚV hérna sagði hún væri marklaus könnun svolítið óvenjulegt að hann skuli lýsa þessu yfir ekki bara komið tími til þess Ólafur að þingi taki á þessum fjölmiðlamálum þetta komið út í þá stöðu núna í dag að einkafjölmiðlar eru nánast allir meir og minna gjaldþrota
ég vil minna
á það eru að meina minna gjaldþrota og síðan höfum við RÚV sem fær 4 miljarða og þetta getur ekki endalegi með ósköpun ef við höfum bara eitt fjölmiðl RÚV og kannski einhverja menn sem eiga morgunblað
Þetta eru tvö mál sko annars vegar er það þessi fjárhagslega skipan það er náttúrulega greinlegt að hún kallar af endurskoðun varðandi hlutleysi þá er þetta rétt að minna á það að ríkisútvarpi starfar á grundvelli laga þar sem ríkisútvarpinu er lagðar skildur á herðar varðandi hlutleysi í sinni framgöngu Það eru auðvitað fyrirtækið er með stjórn og eitt af verkefnum þessara stjórnar eru auðvitað að gæta þess að fyrirtækið farið að lögum. Þar að meðal að þessari lagakröfu varðandi hlutleysi. Ég vil almennt pólitískt svona álita þetta að vegna þessar umræðu sem hefur farið fram að auðvitað menn sem hafa orðið þetta fyrir mikilli ágjöf og hafa leitast við að skýra sín mál, þeir leita hér eftir endurkjöri.
Já.
Einn þeirra stýri núna stærsta stjórnarflokki landsins annar þeirra vinnur mesta kosningasigur sem að nýtt framboð hefur náð hér á þess að falla neina dóm eða neitt í þessu að þá segi ég bara þjóðin hefur svarað og felt sinn dóm og ekki ætla ég að gera ágreining við þann dóm sem að þjóðin hefur kveðið upp í þessu efni.
Nei, við erum bara að ljúka þessu núna og mjög gott að fá okkur hingað.
Og þann, og sá dómur er náttúrulega úrslit þessara kostninga og með þeim hætti sem að ég var hér að rekja.
Já, ég vil þakka ykkur þegar að hlusta á, hefur verið að hlusta á síðdegisþáttun útvarpi sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég vil þakka mínum gestum, Dr. Ólafi Ísleifssyni, hagfræðing, hann núna nýkjörinn alþingismaður og þú varst líka kjörinn formaður þingflokksins.
Já, ég er það.
Þú ert, já. Nú, Páll Magnússon, fyrirverandi útvarstjóri RÚV. Og alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkin í Suðurkjördæmi. Varst þú þingflokksformaður?
Nei. Óbreyttur.
Óbreyttur, já, þú segir það. Þú ert nú í efsta sæti í Suðurkjördæmi. Og ég nú ekki með prósentutölunar, Páll. En þið eruð eiginlega öflugasta vígi sjálfstæðisflokksins.
Já, við erum annað öflugasta vígi þá eftir suðvestur og eftir
Já, þeir rétt náðu lengra, sko. Já, ég skil. En þið eruð í þeirri stöðu.
Já,
og þú ert efstu þar. Þakkaði fyrir Páll, þakkaði fyrir Ólafur.
Takk svo mjöliðis.
Og ég þakka hlustendum út af sögu.
Þakka
fyrir. The long and winding road disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for
Saga, besti vinur þinn.
Vissir að múrbúðin er með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is.
Jæja. Þetta er að vera ekki góðu matur hjá Óla Laufdal þegar við mætum.
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að vera það.
Uppáhald Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggerts Tónleikaröð á Hótel Grímsborg Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna Hótel Grímsborg
Manstu í fyrra haust þegar fyrsta hálkan kom og þú lendi næstum því í aftanókíslunni Það á ekki að vera þannig Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Hvað Pompeia? Pompeia eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeia. Þartu laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæður einsla, húðfegrun, sími 533 1320, 533 1320. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Litir og föndur smiðjuvegi 5 Kópavogi auðlýsir. Listilega góðir olíulitir, akrylitir, vatnslitir, pastellitir, listmálara strígi, trönur og penslar, ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarfnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur, smiðjuvegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.